No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Ja nyt mä, ne, jotka tekee 4 opintopisteen tai 5 opintopisteen laajuisena kurssiin, niin mä oon tehnyt muutaman opetustapahtuman tuohon, missä johdatellaan noihin käytännön osioihin, että sinne pääsee ilmoittautumaan. Ne tallennetaan, jos haluaisit myöhemmin katsoa, mutta sinne voi mennä katselemaan. Jatketaan tänään eteenpäin sitä teoriaosioita. Me ollaan teoriaosiossa 1 menossa ja me jäätiin viime kerralla siihen, että tuolta löytyi luentokalvot. Katseltiin erilaisia palveluita pikkasen hyvin nopeasti, että mitä sillä internetissä on. Ja nyt tänään sitten katsotaan tämmöisiä palvelumalleja ja palveluarkkitehtuureita tai laskenta-arkkitehtuureita pikkasen. Ja lähdetään sitten tänään katsoa tarkemmin, että miten ne internetin verkot yhdistyy toisiinsa ja siitä sitten päästään näkemään vähän, että miten se internet rakentuu isojen operaattoreiden tasolla. Sitten mennään pikkuhiljaa myöhemmin kurssilla siihen katsoa syvemmälle sitä, että mitä siellä operaattoriverkkojen sisällä on. Mutta nyt mennään katsoa maailmanlaajuista ja nyt vielä tästä internet kun kehitettiin, niin se aikoinaan perustui tämmöiseen asiakaspalveliarkkitehtuuriin tai asiakaspalvelin malliin. Eli olette nähneet tälläkin kurssilla, siellä oli viime viikolla oli, että meillä oli asiakas ja palveli. Ja nyt idea oli siinä, että meillä on palveli, jossa on joku palvelu ja asiakas, joka sitä pyytää sitä palvelua. Ja palvelija antaa sitten vastauksensa siihen pyyntöön. Mitä se internetissä on sitten, eli siellä lähetetään viestejä, joilla pyydetään palvelua. Ja nämä viestit sitten se internetverkko välittää siellä ja nyt sitten palvelin vastaa siihen palvelimeen. Eli on paljon asiakkaita, jotka hakee palvelimilta palveluita. Niin kuin tämä team.ju.fi-palveli on tänään palvelee meitä tässä luennon aikana. Paljon asiakkaita siellä lähettää sieltä jokaiselle asiakkaalle pyynnön, jos te menette tänne tiimisivuille itse katsoa niitä luentomateriaaleja tai jotain luentokalvoja, mitä tällä kurssilla on. No, sitten pikkuhiljaa jossain vaiheessa kehitettiin sitten tämmöisiä vertaisverkkomalliin perustuvia ratkaisuja, ohjelmistoja, joissa sitten ei olekaan niin selvästi enää asiakasta ja palvelinta, ei ole selviä rooleja niillä laitteilla, vaan ne vertaisia ne laitteet. Ja nyt tämmöisessä vertaisverkkomallissa tai arkkitehtuurissa se vaatii erilaisia sovelluksia, erilaisia protokollia, mitä käytetään verrattuna asiakaspalvelinmalliin. Tämmöisessä vertaisverkkomallissa niin jokainen laite, joka siellä on siinä verkossa yhteydessä, käyttää sitä verkkoa, niin toimii sekä asiakkaana että palvelimena. Eli jos meillä aikaisemmin oli, että meillä on asiakkaita paljon ja sitten palveli, joka palvelee niitä asiakkaiden pyyntöjä yksitellen tai rinnakkain, riippuu miten se palvelimen rinnakkaistus on toteutettu. Tänä päivänä siellä on useita isommissa palvelimissa useita prosesseja, jotka sitten palvelee niitä asiakkaita rinnakkain. Mutta miten se internet, joku palvelu, esimerkiksi tämä luentokalvot, mitä tähän tiimipalvelimelta on haettu, siellä on tiedosto tuolla tiimipalvelimella, ja nyt sitten kun sitä asiakas pyytää tiedostoa, mitä käytännössä tänä päivänä tehdään, jaetaan se tiedosto pienempiin palasiin, opitaan sitä ensi luennolla sitten, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on ja mitä haittoja siitä on. Nyt kun siellä on tiedosto, mä piirrän siihen tämmöisen laatikon, ei ihan laatikon muotoinen, mutta kumminkin, niin mitä se palvelin tekee? Se pilkkoo sen palasiin, tai ei se pilkko, se lähettää ensimmäiset osan siitä, sitten seuraava osa, N-kappaletta tavuja, se on binääristä informaatiota, 0 ja 1, oli se mikä tahansa tiedosto. No ne 0 ja 1, kuten viimeksi opittiin, niin voidaan kasata tämmöisen 8-bitin lohkoiksi, jota kutsutaan tavuiksi, ja näitä tavuja se sitten lähettää jonkun määrä, opitaan sitten muissa teoria-asioissa tarkemmin, että mikä se määrä ja miten se mistä se tulee se määrä sinne pakettiin, niitä tavuja. Mutta pilkotaan se paketti tiedosto, mitä siirretään, niin pilkotaan palasiin, ne voi olla eri kokoisia ne palat tai miten. Lähetetään ne palat, jokainen tämä pala menee omana yksikkönään sen verkon läpi. Niin kuin postissa menee paketit, jossa tilaat useita eri, no siellä on hankalampi paketoja, mutta viimeksi oli se video, jossa kirja oli esimerkkinä ja ainoastaan kirja oli käytössä sitten postikortit, millä sitä kirjaa voitiin lähettää, niin jouduttiin jokainen sivu lähettää erikseen. Tämä ehkä tämä vastaa sitä tilannetta, että meillä on iso tiedosto, joka tiedosto ei voi kokonaisena lähettää. Opitaan myöhemmin huomenna se, että miksi ei ole kannattavaa lähettää yhdellä kertaa tämä koko tiedosto, vaan se pilkotaan palasiksi, ne palat menee täällä sitten peräkkäin tai voi vaihtaa järjestystä tai kiertää eri reittejä internetissä. Ne palat menee perille ja asiakas on tyytyväinen. Nyt vertaisverkkomallissa sitten täällä ei ole yksittäinen laite, ei ole palveli, yksittäinen laite ei ole asiakas. Jos sä käytät vertaisverkkoa, niin saat sekä asiakas että palvelin. Ja nyt kun jos tämä muuttuu vertaisverkoksi tämä kuva tässä, niin sitten kun tämä asiakas rupeaa saamaan näitä pikkupalasia tuosta tiedostosta, niin se pystyy ruveta jakamaan niitä muille käyttäjille. Eli vertaisverkossa tämä rupeaa asiakas, ja mä laitan tuohon A ja B, se tarkoittaa sitä, että kaikki laitetaan asiakkaita ja palvelimia, mä laitan vielä kautta viiva, siihen meni vähän huonosti. Tämä sitten rupeaa jakamaan, että toiset asiakkaat, kun ne haluaa samaa tiedostoa, niin ne pystyy hakemaan sitä sille yksittäistä paikkaa, mistä se haetaan, vaan siellä on kaikki laitteet on mahdollisia kohteita ne hakupyynnöille, ja lähetetään hakupyyntöjä siinä vertaisverkossa. Ne, joilla on pieniä palasia siitä tiedostosta, niin pystyy sitten alkaa lähettämään niitä tiedostopalasia toisille. Ja tämä täällä rupeaa pikkuhiljaa keräämään sit niitä palasia, mitä se saa sitä tiedostosta vastaanotettua. Ja sitten kun tulee uusi käyttäjä tänne, niin sille ruvetaan jakamaan. Useammasta paikasta voidaan jakaa sitä tiedostoa. Mikä tässä on hyvää, niin saadaan hajautettua se tiedoston jakaminen sen sijaan, että se olisi yhdellä palvelimella, jonne kaikki ottaa yhteyttä, se palvelin ruuhkautuu, siellä on kova kuorma, se kestää, kun ne asiakkaat palvellaan. Vaikka sitä pyritään rinnakkaista, niin se rinnakkaisuus käytännössä, niin kun jos siellä on yksi verkkokortti olemassa, niin ei sitä rinnakkain voi lähettää paketteja, vaikka se palvelin softana rinnakkaisesti tekisikin niitä asioita, niin kumminkin se verkkoyhteys, mikä siinä on palvelimelta sinne ensimmäiselle reitittimelle, niin ei siinä ole käytännössä yksi piuha, joka on yhden asiakkaan käytössä yhdellä ajan hetkellä, niin toiset asiakkaat joutuu odottamaan sitten, tai jos siellä menee sitten, tässähän nyt jos taisi asiakas- ja palvelinarkkitehtuuri, niin tämä samat kopiot menisi kahtena kappaleena tänne, jos eri ihmiset tai eri käyttäjät hakee, niin jokaiselle lähetetään oma kopio sitä tiedostosta ja omat kopiot niistä palasista. Ja nyt se, että me 10 kertaa lähetetään yksittäisen linkin yli 10 kertainen määrä dataa, niin on nopeampaa hoitaa se hajautetusti, jos siinä on semmoinen käyttömahdollisuus olemassa. Eli pystytään hajauttamaan yksittäisen palvelimen kuormaa ja saadaan sitten nopeutettua kaikkien käyttäjien aikaa siihen, että milloin ne saa sen resurssin käyttöönsä, kun nämä asiakkaat rupeaa toimimaan myös palvelimina jakaa sitä tiedoston palasia eteenpäin muille asiakkaille. Vertaisverkkomallin hankaluus on se, että mistä sä tiedät, missä se tiedosto on. Ei ole yksittäistä paikkaa, mistä sä voit lähteä kyselemään, ei ole yksittäistä osoitetta, että sä voit sanoa, että hei, mä haluan team.ju.fi-palvelimelta osoitteen, vaan siellä on vaan verkko, jossa lähdetään kyselemään jollain mekanismilla. Se on sitten niiden sovellusten ja niiden vertaisverkkosovellusten taustalla olevien vertaisverkkoprotokollien tehtävä sit jollain tavalla hanskata se, että kuinka me hoidetaan se, että ensinnäkin me päästään siihen verkkoon ja sitten me ruvetaan löydetään ne ensimmäiset paikat, joista lähdetään kyselemään. Ja yleensä niissä vertaisverkkosovelluksissa, kun sä asennat semmoisen, niin siellä on lista laitteista, jotka on suhteellisen usein olemassa päällä. josta voi lähteä kyselle, tai sitten on joku verkkoresurssi, mistä sä käyt kysymässä, että sieltä sä saat listan niistä laitteista, jotka siihen verkkoon silläkin hetkellä, milläkin hetkellä kuuluu. Ja siitä kautta lähtee sitten se hajautettu hallin, siinä on jonkunlaista keskitettyä tuota laitteiden hallintaa, jotka sen verkkoon kuuluu, ne pitää olla, jotta se ensin, kun sinne tulee uusi ihminen siihen verkkoon tai uusi sovellus, uusi käyttäjä siihen verkkoon, se jostain se löytää jonkun muun, joka on jo siinä verkossa. Tämä on hankala puoli. No sitten näiden puolivälissä on sitten semmoinen hybridimalli, jossa on sekä asiakaspalvelu että vertaisverkkomallin ominaisuuksia. Ja hybridimalli on semmoinen, että se käyttäjien hallinta on keskitetty palvelimille. Eli siellä on palveli, jossa on tieto siitä, että ketä käyttäjiä siinä vertaisverkossa on. Esimerkiksi Skype toimii tällä tavalla, että siellä on muutamia keskitettyjä palvelimia. Kun sä laitat Skypeen päälle omalla kännykällä tai tietokoneella, niin se ottaa johonkin palvelimeen, rupeaa palvelimen kanssa kommunikoimaan. Sieltä palvelimelta se saat sitten listaa, että hei, sun käyttäjät on, tässä on sun käyttäjälistä, ja sitten sä saat sieltä tiedot, että ketkä on online-tilassa ja niin poispäin. No, eli palvelimelle on keskitetty se, että käyttäjähallinta on keskitetty palvelimelle, kommunikoidaan sen verran, että saadaan tietoista palvelimelle, muista käyttäjistä siltä palvelimelta, ja sitten kun sä haluat sen kaverin kanssa kommunikoida, niin sä otat suoraan yhteyden siihen kaveriin. Eli sitten tämä palveli unohtuu, että se on mitä muuta kuin saadaan tieto siitä, että ketä siihen verkkoon kuuluu, ja sitten kun tiedetään ketä on, niin me suoraan ruvetaan kommunikoimaan sen verkossa olevan laitteen kanssa. Eli tämä itse kommunikaatio, oli se sitten vertaisverkkosovellus tai chattisovellus tai puhelu, niin se menee täällä asiakkaiden välillä. Se ei enää kierrä se kommunikaatio tuolta palvelimen kautta. Jos meillä on perinteinen chattisovellus, vaikka jossa on asiakaspalvelin arkkitehtuuri, asiakaspalvelin malli, niin tämmöisessä perinteisessä chattipalvelussa se koko kommunikaatio kiertää sen palvelimen kautta, ja se toimii asiakaspalvelimallilla. No, hybridimallissa on sitten se huono puoli, että jossa, koska se palveli sijaitsee jossain, jossa teet jotain laitonta sillä sun vertaisverkolla, niin se palvelin pystytään paikantamaan ja sitä kautta saamaan sitten kaadettua se sun laiton toiminta. Tietenkään tehdään, ettei laitonta toimintaa harrasta, mutta Napsteri aikoinaan oli tämmöinen vertaisverkkopalvelu, joka tarjosi sitten musiikkia laittomasti vertaisverkon yli, ja se kaatui siihen, kun se käytti hybridimallia, joka on tässä välissä, ja palvelimet sijaitsi Yhdysvalloissa, jolloin ne sai sitten sitä kautta haastettua sen Napsterin oikeuteen ja kaadettua ne palvelimet. No, tämä on siten, kuinka käytännössä kaksi laitetta kommunikoi keskenään, asiakaspalvelimalli tai useimmat laitteet yhden palvelimen kanssa. Vertaisverkko on sitä, että kaikki kommunikoi kaikkien kanssa. Jokainen toimii asiakkaan palvelimena. Sitten on tuommoinen kuin pilvilaskenta tai pilvipalvelu tai pilvi, kaikki on pilveä tänä päivänä. Mitä tämä pilvilaskenta nyt tarkoittaa? Sitä, mitä meillä on internet ollut koko ajan. Sulla on se palvelin siellä jossain verkossa ja sulla on asiakas jossain siellä verkon ulkoreunalla, ja nyt en ole tarkistanut, kuka keksi sitten ruveta kuvaamaan internettiä tai verkkoja sillä, että piirretään pilvi, joka kuvaa verkkoja. Ja nyt ne palvelimet on siellä verkossa tai verkon kautta saavutettavissa. Tämä pilvilaskenta on sitten tänä päivänä tai viime aikoina saanut ehkä siitä sitten, että se, että meillä on sähköpostipalvelin täällä jossain internetin takana, niin se on yhtä lailla pilvilaskentaa tai pilvipalvelu, kun jo sähköposti on ollut kymmeniä vuosia siellä internetissä. Mutta tänä päivänä tuo pilvilaskenta lähinnä tarkoittaa sitä, että sun sovellukset ei enää pyörikään omassa laitteessa välttämättä, vaan käytetään tällä pilvessä olevia resursseja muuhunkin kuin siihen, että me haetaan joku palvelu, haetaan sähköposti, haetaan web-sivu, vaan nyt me työnnetään sitä meidän omaa työtä tänne pilveen ja siellä on sitten palvelimet, jotka laskee, antaa laskentatehoa, antaa tallennuskapasiteettia, mitä sitten keksitäänkään. Et nyt sit se on sitten sitä pilvilaskentaa, että me annetaan sieltä kapasiteettia, tarjotaan jotain palvelua pilvestä. Ja nyt tänä päivänä se pilvikäytännössä tarkoittaa sitä, että siellä on useita laitteita, suunnaton määrä palvelimia, jotka palvelee sitä yhtä palvelua pilvessä. No, tässä pilvilaskennassa on se huono puoli, että se pilvi on kaukana, ja nyt se viive tuonne internettiin, niin se on hyvin vaihteleva. Tässä on reitittimiä välissä. Viimeksi nähtiin niitä merikaapeleita, merikaapelikuvaa, niin siellä puhuttiin, että nämä reitittimet tässä reitillä aiheuttaa viivettä, ja nyt opitaan sitten ensi luennolla se, että mistä se viive tulee sillä reitittimissä, ja miten se käyttäytyy. Mutta tämän pilvilaskennan huono puoli on se, että okei, nyt se on siellä kaukana, se pilvilaskenta, se on keskitetty jonnekin, niin viimeaikaiset tutkijat on sitten viime aikoina kehitellyt sitten tämmöistä vastinetta sille kuin sumulaskenta. Ja nyt sen sijaan, että meillä kaikki laskenta tapahtuisi täällä pilvessä, tallennuskapasiteetti olisi pilvessä tuolla jossain verkossa isojen operaattoreiden yritysten palvelimilla, niin siirretään se takaisin tänne laitteet lähelle itseään. Ja sumulaskenta tulee siitä, että he keksivät, että hei, tuodaan tämä pilvi maan pinnalle lähelle niitä laitteita, jolloin sehän pilvi, kun tulee maahan, niin se on sumua ja siitä sitten tuli sumulaskenta tai sumuverkottuminen. Sumuverkottuminen. Käytännössä mitä se tarkoittaa, niin sitä, että nyt kun meillä on tämä esineiden internet tulossa kovasti joka paikkaa, täällä alkaa olla laitteita, jääkaappia, leivänpaahdinta, kahvinkeitintä, jossa on prosessori, jossa on laskentateho, joka on hyvin paljon käyttämättä. Ei sen tarvitse kovin usein sitä käyttää sitä prosessoria sen kahvinkeittimeen. Mutta siinä on kumminkin internet-yhteys, niin sen sijaan, että me lasketaan tuolla pilvessä, niin tämä sumulaskenta on sitä, että hei, mulla on laskentaa vaativa operaatio. Pystyisitkö laskemaan sen? Kysytään kahvinkeittimeltä, sillä on vapaata prosessoriaikaa. Laske sä osa tästä mun tarvitsemasta laskentatehosta. Vaikka jossain tekstidokumentissa hoida sä kuvien piirtäminen siihen mun tekstidokumenttiin, jotain tämmöistä. Sitten tuonne sanoi, että no, tallenna sä se tiedosto, osa siitä tiedostosta, kun mulla on vähän kapasiteetissa rajoituksia, niin jos tämä leivänpahdin tallentaisi osaan tiedostosta, ja sitten täällä on jääkaappi, joka on internet-yhteydessä, mäpä piirrän vaikka naapuritaloon jääkaappi, niin nyt sitten mahdollista se, että okei, mun internet-yhteys alkaa olla tukossa, että mä tarvitsen hakea jostain pilvestä kumminkin tavaraa, niin sumulaskennan avulla mä pystyisin käyttämään naapurilla jääkaappi, jossa on internet-yhteys, lainataan sitä naapurin internet-yhteyttä, haetaan sitä kautta sitten resursseja, mitä sitten tarviikaan hakea sieltä internetistä. Eli tämä sumulaskenta on sitä, että tuodaan laskenta, tallennuskapasiteetti siihen lähistölle, ei siihen oman laitteeseen, mutta mihin naapurilaitteeseen. Mulla on tuossa kannettava tuossa ja puhelin tällä pöydällä, ne on ihan toimettomina, ne voisi ihan hyvin tehdä jotain hyödyllistä siinä. Tallennuskapasiteetti, laskentateho plus sitten internet-yhteyden jakaminen on sitten, mitä tutkitaan tässä sumulaskennassa. Tekniikka on aika lailla olemassa, mutta se mitä siinä tutkitaan, että kuinka tämä laskutetaan. Eli kuka antaa oman kännykkänsä internet-yhteyttä lainata, akkua kuluu, että miten se pystytään hyödyntämään myös sitä, joka tarjoaa sitä tallennuskapasiteettia, laskentatehoa tai internet-yhteyden jakamista, että kuinka tämä laskutus hoidetaan, niin se on tämä sumulaskennan ongelma tällä hetkellä, että saataisiin siihen jotain mekanismeja, jolla pystyttäisiin luotettavasti tasapuolisesti jakamaan, että joku jakaa jotain, niin saa sitten jotain muuta hyötyä siitä takaisin. Ja tämä sumulaskenta perustuu siihen, että meillä on esineiden internet, IoT tulossa, ja tai on niitä päällä, ja sitä laskentakapasiteettia, internetyhteyksiä, tallennuskapasiteettia alkaa olla tällä lähistöllä. Tässä on hyvä se, että kun laitteet on lähellä, niin tämä viive on tosi pieni. Eli nyt kun se jotain tarvii laskea, niin me saadaan nopeasti haettua se tai vietyä se dataa sinne laskettavaksi tai tallennettavaksi ja haettua se sieltä. Et pilvilaskentaan tänä päivänä, sumulaskentaan saatetaan päästä tuota. Tämä on siinä mielessä hankala tuota, että kun me ollaan internetissä, niin tämä on maailmanlaajuinen homma, että tuota, jos et saa kaikkia laitteita, kaikkia operaattoreita, kaikkia käyttäjiä toimimaan tuota, niin se hyöty menetetään toimimaan samalla tavalla. Tämä sumulaskentakaan niin ei se toimi, jos ne palvelun tarjoajat saa mitään hyötyä siitä. Et jos sä annat kännykän tuota, tehdä laskentaa kaverille, niin sun pitää jotain hyötyä siitä saada, millä se mitataan, miten se maksetaan takaisin, niin näitä, jos ei saa ratkaistua, niin tämä sumulaskenta ei tule oikein toimia. Mutta ehkä omassa tämmöisessä pienemmässä kotiverkossa taas sitten, kun sulla on kaikki laitteet omassa hallunnassa, niin sä voisit siellä käyttää sitä. Sieltä se lähtee varmaan pikkuhiljaa sitten kasvamaan. Saadaan nämä esineiden internettiin liitetyt laitteet, niin oikeasti ne on, ne on internetiin kytketty, mutta että ne tekisivät jotain muutakin kuin sillä vapaalla ajalla, mitä niillä on kumminkin, niin ne voisivat käyttää sitä hyödykseen. No, pilvipalveluista sitten sen verran, että näitä pilvipalveluita yleensä ne sitten menee tämmöisellä termillä kuin joku as a service, eli jotain palveluna, ja mä nyt otin tähän yleisimmät, mitä on, eli ohjelmistopalveluna, sitten on palvelialustapalveluna ja infrastruktuuripalveluna. Ja nämä nyt käytännössä tarkoittaa sitten tänä päivänä sitä, että meillä on sovellukset, jotka ei enää pyörikään omassa laitteessa, vaan ne pyörii sillä verkossa. Ja kaiken näköisiä maksetaan käytön mukaan tai sitten on ilmaisia tarjolla. Hyvänä puolella se on, että sä et tarvitse sitä sovellusta sun laitteelle. Tarvii olla internetyhteys ja käytännössä sitten verkkoselaan, jolla sä voit ottaa yhteyden sinne pilvipalveluun ja käyttää sitä palvelua. Käyttää tekstinkäsittelyä. Te olette varmaan moni on kerännyt käyttääkin jotain pilvessä olevaa tekstinkäsittelypalvelua. Mikä tahansa tuo. Tuossa on muutamia esimerkkejä sitten tämmöistä ohjelmistopalvelua. Tarjotaan joku tietty ohjelma, jota tarjotaan palveluna. No sitten kun mennään vähän laajemmalle, niin on tämmöinen palvelialustapalveluna, että palvelintarjoaja ei tarjoakaan mitään tiettyä ohjelmistoa, vaan silloin tarjoaa sen palvelimen. Sun ei tarvitse itse pystyttää palvelinta, mutta sulla on kumminkin käytössä tämmöinen palvelinpohjainen järjestelmä, jota joku muu ylläpitää sen palvelimen. Et sun ei tarvitse huolehtia sitä palvelimen ylläpidosta, sen tietoturvasta ja päivittämisestä, vaan sä pystyt sitten rahalla saamaan sitä, että joku ylläpitää sen palvelimen, päivittää tarpeen mukaan ja tietoturva on sitten heidän vastuulla. No, tässä on se, että huono puoli taas sitten se, että oikein, yleensä sellaiset palveluntarjoajan työkalut, millä sitä tehdään tuota, eli jos sä haluat vaihtaa palveluntarjoajaa tämmöistä palvelialusta palvelussa, niin käytännössä sitten voi olla, että sä joudut vaihtaa työkaluja, joilla sä toimit. Esimerkkinä sitten ohjelmistokehitys, jossa sovelluksia tehdään tuota tämmöisessä. Eli PaaS-palvelun tarjoaa laitteisto, että siellä on palvelimia, johon sä saat internet-yhteyden, ne on siellä pilvessä, ja sitten siellä on käyttöjärjestelmä, sen ylläpito, ja tarvii sitten vaikka ohjelmistokehitykseen jotain erilaisia sovellusympäristöjä. Siinä on muutamia taas sitten mainittuna. Infrastruktuuripalveluna on sitten se, että okei, sä haluat sen palvelimen joltain muulta, sä et halua itse maksaa sitä tai ostaa sitä palvelinta, koska se on kohta vanha, se joutuisit ostamaan uuden palvelimen ja sun ei tarvitse ylläpitää sitä vieläkään. Mutta sä voit tehdä kaiken itse sinne, sä voit asentaa tuota käyttöjärjestelmästä lähtien kaiken siihen palvelimeen. Sen sijaan, että jos et sä halua keskittyä siihen palvelimen ylläpitoon ja päivittämiseen ja tietoturva-asioihin, niin sä voit ostaa tämän palveluna. palveluna ja käyttöjärjestelmä saat itse asentaa ja kaiken mitä käytät, niin voit itse sinne asentaa. Eli sieltä tulee laitteisto, virtuaalinen tai fyysinen, ja skaalautuu sitten tarpeen mukaan. Sä voit kasvattaa sitä laitteistokapasiteettia maksamalla lisää. Siinä on taas muutamia mainittu. No niin, sitten protokollat tietoverkoissa. Ja nyt mä oon aika monta kertaa jo maininnut sanan protokolla. Mennään vähän tarkemmin katsoa, mitä se protokolla on. Ja nyt sitten loppukurssi onkin aika paljon sitä, että katsotaan, että minkälaisia protokollia siellä on siellä tietoverkossa. Tietoverkkojen toiminta perustuu siihen, että on protokollia, jotka hoitaa kommunikaation. Ja RFC-dokumentit oli niitä paikkoja tai lappuja, mihin määritellään sitä protokollia. Oli ne sitten humoristisia protokollia tai internetstandardeita tai jotain sitä väliltä, niin ne RFC-dokumenteissa on tämmöiset julkiset protokollat määritelty, johon tämä internetin perustoiminta perustuu. Okei, siellä on muutamia fyysiseen tiedonsiirtoon liittyviä protokolleja, jotka joku muu määrittelee kuin RFC-dokumentit, mutta katsotaan niitä myöhemmin, kun mennään lähelle fyysistä kerrosta. Okei. No, tässä pitäisi olla sitten visualisointi. Tässä pitäisi olla toinen visualisointi. Mä hyppään ne yli ja katsotaan kohta katsotaan tuolta sitten luentokalvot tai materiaali eri näkymässä. Tässä Slide View ei näytä niitä. Mennään katsomaan tarkemmin vaikka eka tälle, että katsotaan mitä ne protokollat määrittelee. Eli nyt protokollat, siinä voisi olla ensimmäiset, ne protokollat määrittelee sen, että kuinka kommunikoidaan kahden eri laitteen välillä. Ja sitten se menee yksityiskohtiin, että millä tasolla kommunikoidaan ja mitä tarkoitusta varten kommunikoidaan. Mut muutama asia, mitä suuri osa protokollista määrittelee. Syntaksi. Aika huonosti sanottu, symboli- ja yhdistelmät, jotka on sallittuja kommunikaatiossa. Käytännössä sitten mä oon tähän laittanut tämmöisiä vertauksia, eli jos meillä on suomen kieli, niin tämä protokolla määrittelee sitten tietoliikenteessä, tietokoneiden, puhelinten välillä sen, että mitä sanoja sä saat käyttää siinä kommunikaatiossa. Jos tämä nyt ottaa sitten esimerkin tuolta ihmisten maailmasta, kysytään, että paljonko kello on. No sit sä voit kysyä sen aika monella eri tavalla. Mitä tiuku repii tai jotain vastaavaa. Sä voit tehdä tämän tietokoneiden maailmassa. Mutta jos teet yhtään ohjelmaa, niin sä huomaat, että ehkä sun täytyisi jonkunlainen if-else-viritys tähän tehdä jossa sä kävisit kaikki mahdolliset kommunikaatio- tai kysymykset läpi, mitä se ihminen saattaa keksiä tai tietokone keksi. Eli protokollaisilla tietoverkoissa, tietoliikenteessä, tietokoneiden välisessä kommunikaatiossa, puhelinten välisessä kommunikaatiossa, se tarkoittaa sitä, että tämä protokolla määrittelee ne syntaksi, eli sanat. Määritellään, määritellään, että hei, saa käyttää noita kolmea sanaa, kun sä kysyt internetissä aikapalvelimelta, että paljon kelloa. Internetissä on palvelimia, joilta sä voit käydä kysymys, että paljon kello on. Näillä sanoilla, mutta sun pitää tietää se protokolla, miten sä kommunikoit sen palvelimen kanssa. No, sitten se, että on sanat määritelty, niin pitää määritellä myös järjestys niille sanoille. Eli sanajärjestys, ei kelpaa, että suomen kielessä voi aika hyvinkin vaihtaa sanajärjestystä, ja suomalainen tai ihminen ymmärtää, suomalainen ymmärtää vielä paremmin kuin osaa kielen. Kun osaat kielen, niin sä tiedät, ihminen on luova, pystyy ymmärtämään, vaikka sanat ei olisi oikeassa järjestyksessä. Mutta tietokoneelle ei ole taas järkeä määritellä, että okei, mulla on kolme sanaa, niin saako ne laittaa missä järjestyksessä tahansa. Ja sitten kun niitä sanoja alkaa olla paljon enemmän, niin jos se järjestys on vapaa, niin sulla menisi taas siihen, että turhaa laskentatehoa siihen, että se vastaanottaja ottaa sen komennot tai sanat sieltä, käskyt, ja katsoo, rupeaa miettimään, käy kaikki vaihtoehdot läpi, että mikähän on se oikea järjestys näille sanoille. paljon helpompi, kun määritellä, että hei, mulla on tämmöiset sanat, mitä saa käyttää, niillä on tietty järjestys, niin se tietokoneohjelman toiminta on paljon yksinkertaisempi toteuttaa ja nopeampaa toteuttaa, kun sä katsot, että oliko ensimmäinen sana tuota paljonko, jos ei ollut, niin sit mä en ymmärrä, mitä sä sanoit, ja sä voit lähettää virheviesti sille asiakkaalle, että hei, en ymmärrä, käytä oikeaa protokollaa tai määritystä mukaista protokollaa. Eli käytännössä vasta sitten kielioppia, joka on hyvin tarkkaan määritetty. Sanoilla on tietty järjestys. Tai niillä symboliyhdistelmillä. Että se ei ole sanoja välttämättä. Voi ajatella sanoista, kun verrataan suomen kieleen tai muihin kieliin. Esimerkkinä sitten tämmöinen. Kuka on nähnyt jotain tämmöistä aikaisemmin? Muutama ihminen. Tämä on protokollaa. Täällä on oikeita sanoja. Eli nyt siinä on sitten get on sana, joka nyt vastaa sitten, no okei, palvelin, anna, haetaan palvelimelta jotain. Haetaan joku web-sivu palvelimelta. Siellä on sitten joku sivu, mikä halutaan sanoa. No sitten siinä on että okei, tämmöistä merkkiyhdistelmää, joka sitten sanoo, että tämä on muuten sen protokollan nimi, jota mä käytän. Ja sillä on versionumero, joka ilmaistaan sitten sen kauttaviivan jälkeen. Ja tämmöisiä asioita on. Eli siellä jossain RFC-dokumentissa niin on sanottu, että okei, tämmöisiä. Tässä ensimmäisenä voi olla get-sana, siinä voi olla muutama muukin. Siinä on alle 10 niitä sanoja, mitä siinä voi olla. Niillä on jokaisella eri toimenpide. Ja sitten siinä on jotain muuta, mitä palvelua halutaan. Ja sitten siellä on jotain muuta, jolle on määrittelemä. Ja nyt mitä se sanoo, se syntaksi vielä sen, että okei, suomen kielessä tai useissa kielissä, niin siellä on välilyönti, jolla erotellaan sanat, ne sallittuja symboleja ja yhdistelmät. Samaan tapaan protokollissa voidaan käyttää, että okei, jos me lähetetään tekstimuotoista dataa, niin nämä välilyönti on yksi merkki siitä, että tai yksi vaihtoehto siihen, että määritellään, että välilyönti määrittää sen, että mikä on tuo sanaväli, symbolijoukkojen väli. Se voisi olla kaksoispiste, mikä tahansa. Se nyt on tähän protokollaan valikoitunut sanaväliksi. Sitten toinen, mitä paljon käytetään, niin rivinvaihto, ja siirrytään seuraavalle riville, niin on yksi Eli paikoilla on. Oli väliä tuossa nyt on vielä. No, mitä muuta ne protokollat määrittelee? Semantiikan. Mitä se sitten tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että mitä ne symbolit tarkoittaa. Eli mitä se getti tarkoittaa? Mitä se HTTP kautta 1.1 tarkoittaa? Että kun se palveli vastaanottaa nämä symboliyhdistelmät, niin se tietää, mitä ne tarkoittaa. Eli se merkitys, mikä siinä protokollassa on niillä symboliyhdistelmillä, niillä sanoilla. Kommunikaatiossa on jonkunlainen merkitys niillä sanoilla, mitä välitetään siinä laitteiden tiedon siirrossa, tietoliikenteessä. No, tuossa olikin kerroinkin jo. Siinä on tarkemmin tuosta HTTP:stä, tai sen protokollan mukaisesta viestistä, mikä siinä äskenä oli, että mitä nuo tarkoittaa noin suurin piirtein. No sitten mitä se protokolla vielä määrittelee, että kuinka me vastataan? Tai kuinka me reagoidaan pyyntöihin ja kuinka me reagoidaan vastauksiin? Eli se kommunikointi voi olla vähän isompaa tai laajempaa, että anna kelloaika. Sä voit kysyä vaikka anna kelloaika. Se palveli lähettää sulle tunnit ekaa, sitten se lähettää minuutit ekaa ja sekunnit ekaa. Ja nyt sitten kuinka niihin reagoidaan, niin sitten protokolla voi määritellä sen, että kun se palveli lähentää sille tunnit, kello on 12, niin sun pitää lähettää jotain takaisin, sanoa, että mä sain sen, tai sitten odottaa jonkun aikaa, että en mä saanutkaan sitä. Palveli lähettää uudestaan sen 12 niin kauan, kun sä sanot, että mä sain sen 12. Sitten se lähettää 49 minuuttia ja sun pitää sanoa Eli määrittää sen, että kuinka reagoidaan näihin symboliyhdistelmiin, niihin viesteihin, mitä lähetetään. Sä laitat tätä get, joku sivu, niin palvelin lähettää sivun tai sitten kertoo, että sitä sivua ei ole lähetetty, jollain tavalla reagoi siihen. Sen protokollan määrityksessä on määritelty se, että mitä ne tarkoittaa ne symbolit ja kuinka niihin reagoidaan. Eli sitä kommunikaatiota on mahdollisimman paljon määritelty siihen. Jos sä sanot tämmöisen, niin palvelimen pitää vastata tämmöinen ja sitten sun pitää sanoa semmoinen ja sitten se kommunikaatio etenee tiettyjen sääntöjen mukaan. Eli hyvin tarkkaan määritelty se, miten se kommunikaatio menee siellä laitteiden välillä, jotta siellä ei jouduta siihen tilanteeseen, että joudutaan käyttää aikaa siihen, että tulkitaan niitä vastapuolen viestejä, vaan ne pitää olla tietynlaisia. Jos sieltä puuttuu T-kirjain, niin palveli ei ymmärrä sun pyyntöä. Jos sieltä puuttuu välilyönti, palveli ei ymmärrä sun pyyntöä. Ja mikä tahansa pienikin virhe, joka ihmisellä saattaa olla kirjoitusvirhe tai puheessa tulee joku virhe, niin tietokone sinne, tai ohjelmistot, jotka näitä kommunikaatioita hoitaa, niin niihin ei voida tai ei ole järkevää laittaa, että me joka ikinen virhe pyritään tulkitsemaan, vaan jos en mä ymmärrä, laitan siitä virheilmoituksen takaisin, että hei, en ymmärtänyt, jotain meni pieleen. Ja ei yritetä tulkita sitä, että no olisiko sieltä T-kirjaan puuttunut, jos mä laitan T-en tuohon kohtaan, niin olisiko se ollut sitten ymmärrettävä viesti. Tarkkaan määritelty, mitä käytetään sanoja, käytetään, mikä on niiden järjestys, mitä ne tarkoittaa ja miten niihin pitää reagoida. Se on protokollan toimintaa. Sitten vielä siellä nyt hyvässä protokollassa on se, että ajoitus on määritelty, jos siellä on jollain tavalla määritelty, että jos sä kysyt kello tai kysyt aikaa, niin voi olla määritelty, että ensin pitää kysyä vuosi, sitten kuukausi, sitten päivä, sitten tunnit ja niin poispäin, jos olisi tämmöinen. Tietty järjestys sille, tai jos sä lähetät sähköpostia, niin eka pitää kertoa, kuka on lähettäjä, sitten pitää kertoa, että kuka on vastaanottaja, ja sitten sä vasta kerrot sille palvelimelle, että hei, tässä on tämä viesti, jonka mä haluan lähettää. Ja virheistä toipuminen viimeisenä, että miten niistä toivutaan. Eli nyt se, että sä teet virheen, sä lähetät palvelimelle jotain pyyntöä, se, joku virhe tapahtuu, palveli lähettää virheviesti, että hei, en mä osannut käsitellä sun pyyntöä, niin asiakkaallekin pitäisi määritellä se, että no okei, mitä, jos se palveli sanoo, että sillä on virhe, niin mitä se asiakkaan pitää tehdä? Tai mitä se saa tehdä, mitä se ei saa tehdä? Että rupeako se pommittaa lisää pyyntöjä, että hei, anna aika, jos se palveli sanoo, että ei onnistu jostain syystä. Eli miten sitä virheestä toivotaan, että ei tehdä mitään semmoista, mikä sitten ei ole järkevää, vaan toivotaan hienosti niistä virheistä. No, pikkasen teoria yksi osiossa tämmöistä asiasta kuin sokettirajapinta. Et nyt jos te ohjelmoinnissa koskaan tuutte tarviimaan protokollia, tiedon siirtoa, niin sokettirajapinta on se, mitä te käytätte siinä. Mutta sitä ennen kuin me mennään sokettirajapintaan, niin mun piti näyttää, tuossa on väärässä kohtaan. Pysyisikö se nyt oikeassa kohtaa, jos mä... No tuossa on sitten visualisointia näistä, voitte itse katsoa. Mä otan tuon HTTP-protokollin, joka no esimerkkinä oli, että siinä voi katsoa sitten, että miten tietokone kommunikoi. Lähdetään tuommoista, että get kautta, siinä on välilyönti ja HTTP 1.1, EOL tarkoittaa end of line ja rivivaihtoa, ja siinä menee muuta tietoa ja rivivaihtoja ja palveli sitten vastaa sitten protokollan mukaisesti. Siellä on RFC-dokumentti, jossa on määritelty, että tämmöisiä pyyntöjä, tuommoisia vastauksia, jotain otsikkokenttiä, sitten siellä tulee HTML-sivu, rivivaihtoja määritelty. Ja jos siinä sivulla oli kuvia, niin sitten pyydetään niitä kuvia ja palveli vastaa niihin. Tämä teille ei ole vielä HTTP-protokolla tuttu, niin tähän voi sitten palata tähän kommunikaation teoria 2 osiossa, kun käydään HTTP-protokollaa tarkemmin. No tuossa sitten ylempänä on siitä, että mitä se voisi olla ihmisten kesken. Olette huomannut, että se ei ole tarkkaan määriteltyä tuota. Eli mitenkä esimerkiksi luokkahuoneessa te saatte opettajan tuota huomion, niin ei ole mitään tarkkaa protokollaa. Et siihen on, kulttuurista tulee koulumaailmassa, että hei viittaamalla voi saada tuota huomioon, jos opettaja huomaa, että jollain on käsi pystyssä, sitten sieltä voi huudella jotain ja opettaja joko huomaa tai ei huomaa ja reagoi tai ei huomaa sitten siihen opiskelijan pyyntöä. Ja tässä voi sitten katsoa, okei, no tämä näköjään, opiskelija kakkonen on kadonnut, se on lähtenyt pois luennolta, ei voi mitään, mun pitää korjata tuon. Siinä on vain esimerkki, visualisointi siitä, että mitenkä ihmisten kesken protokolla ei ole tarkkaan määritelty, kun se taas sitten on tuolla laitteiden kesken. Mä menen tuohon. Tämä Teamin kalvossa ei näy tuota pluginia, mikä tuolla on sitten kalvoissa ja eri näkymässä kalvoissa ja luentomateriaalissa. Eli sokettirajapinta on se, siellä tietokone, kännykkä maailmassa, kun te menette ohjelmointikielillä sanomaan tai käyttämään sitä rajapintaa. Me te käyttää sitä palvelua, joka antaa teille internetyhteyden mahdollisuuden siihen, että voit kommunikoida jonkun toisen laitteen kanssa. Ja tässä ei näytä koko kooria, mun pitäisi laittaa se. Mitä siellä on taustalla, että me saadaan web-sivu haettua. Mä näytän eka selaimella. Tämä on Chrome-selain. Mä laitan tuolta More Tools, Developer Tools. Ja sieltä mä otan Networkin. Se onkin Networkki tuossa, välilehti auki. Ja nyt jos mä tänne kirjoitan kirjoitin, niin tää rupeaa näkymään liikennettä. Google haluaa palvella mua, kun mä kirjoitan jotain, se Google lähtee katselemaan, että hei, olisikaan tää jotain semmoista, mitä sä oot joskus aikaisemminkin kirjoittanut. No okei, no mä menen example.com. RFC-dokumentissa määritellään, että tämä example.com on osoite, jota voi käyttää kaiken näköiseen internetin esittämiseen, visualisoimiseen, esimerkkinä näyttämiseen. Mä vielä panna enteri, mä käyn tyhjentää tuolta, mistä mä sain tyhjennettyä. Clear, no niin. Mä painan tuossa example.com. Tähän vasemmalle tuli näkyviin se sivusto. Se on tuommoinen sivusto, jossa on vähän tekstiä ja nyt se on vähän hienomman näköinen, kun siinä on laitettu sitten CSS, jolla on muotoiltu tuo. No, täällä näkyy se kommunikaatio, mitä tapahtui ja mitä täällä näkyy. Tuolla näkyy get-sana, sitten urli näkyy, mistä me haettiin. No siellä nyt ei näy sitä sivun, tässä ei mitään sivulle nimeä, sieltä nyt oletuksena haettiin index.html-sivu, jos kirjoittaa sitä tuonne. Ja nyt siellä sitten näkyy vastaus, eli siinä on pyyntö, minkä tämä selain lähetti tuonne palvelimelle, ja sitten tässä näkyy vastaus. Vastaus sitten ja mitä tässä näkyy, niin tämä on sitä HTTP-protokollaa, joka on määritelty RFC-dokumentissa. Määritelty, miten kommunikoidaan. Tämä pyyntö oli aika helppo, että me sanottiin get ja sitten sanottiin, että mistä osoitteesta ja ei oikeastaan muuta sinne sanottu. No tuossa olikin pyynnön mukana onkin sitten, se on tuohon pyyntöön laitettu, että sieltä tuli tuonne statuskoodi 200OK. Se oli siinä äskeisessä esimerkissä, tai siinä visualisoinnissa, se oli se palvelimeen lähettämä viesti. Eli tämä kuuluisi olla tuolla palvelimen lähettämässä datassa. Eli se, mikä palvelin lähettää, plus sitten siellä on paljon muutakin, että kuinka kauan se saa olla välimuistissa, miten se on pakattu se tieto, minkälaista merkistökoodausta siinä käytetään, aika milloin se on haettu, milloin se vanhenee, milloin se pitää päivittää, jos sä uudestaan käyt kysymässä tätä sivua, milloin sitä on viimeksi muokattu, niin poispäin. Kaikkea tämmöistä informaatiota, mikä on määritelty sillä protokollan määrityksissä, siellä on määritelty tämmöisiä sanoja saa käyttää ja mitä ne tarkoittaa ne sanat. Sanat sitten sille selaimelle. No sitten siinä näkyy tuommoinen fav-ikoni. Joskus huomaatte, että tuonne tulee jonkunlainen pieni kuva, niin palvelimilla se on joko tuommoinen favicon.ico-tiedosto tai joku muu, riippuu selaimesta, minkälaista tiedostoa ne käy hakemassa. Jos siellä on tuommoinen tiedosto, niin selain pyrkii hakemaan, että se laittaa sen kuvaan tuonne näkyviin, tai eri selaimista näkyy eri paikoissa. No siellä sitten tuli eri tavalla statuskoodi palvelimen vastaukseksi. Siinä on punainen värikin, Chrome kertoo, että hei, nyt kävi jotain huonosti, ei löytynyt fav-ikonia. Mutta selain toipuu siitä, tämä on virhetilanne, mä pyysin tuommoista pientä ikonitiedostoa, kuvatiedostoa, selain ei saanut sitä, ei se kaadu siihen, että se ei saa. Siellä on protokollassa määritelty, selaimessa on toteutettu, että hei, jos et sä saa tuota tiedostoa, niin laita sinne tuommoinen lehdykän kuva, kun sä et saanut kuvaa sieltä palvelimelta. Ja sitten siinä on vastaavasti muita. Mutta sama. Nyt tuosta, niin jos tuon ajaa, example.com on palvelimen nimi, ja jos se ajaa niin tässä sitten näkyy eri muodossa se, että mitä se asiakkaan pyyntö oli. Siinä on 3 riviä tavaraa, mitä lähetettiin palvelimelle samaan tapaan. Siinä on taas se HTTP-get-esimerkki, ja sitten siinä näkyy palvelimen vastaus. Olikos mulla vielä se, näkyykö se HTML? Sivu täällä, näkyy se täällä selaimessakin, eli HTML-sivu, jos teille HTML on tuttua, niin tämä on yksinkertainen HTML-sivu, jossa on CSS:llä tehty muotoilu, ja sitten siellä on itse se datadokumentti, joka tuohon määritellään. No kun sä tiedät, osaat käyttää tämän kurssin jälkeen, osaat käyttää noita sokeettirajapinta, niin sä voit tehdä tämmöisiä kutsuja. Kun sä osaat käyttää sokeettirajapintaa, tiedät kuinka se protokolla pitää, tai tiedät sen protokollan määrittelyt, että sun pitää sanoa tietyt asiat sille palvelimelle, niin sä pystyt kommunikoimaan sen palvelimen kanssa. Sokeettirajapinta antaa siihen mahdollisuuden. Joo, siellä kysymys.
Se tuttu 404 statuskoodi.
Joo.
Onko niitä siis satoja niitä statuksia, että
jokaiselle luvulle ei ole statusta, mutta HTTP status codes, niin tässä on tämmöinen sivu. Siellä ei ole satoja, siellä on ehkä lähelle 100 on statuskoodit tähän HTTP-protokollaan määritelty. 2 alkuset on onnistuneita. 3 alkuset on, että se ohjataan johonkin toiseen paikkaan. 4 alkuset on se, että asiakkaalla oli joku virhe, ja 5 alkuiset on sitä, että palvelimella oli virhe. Eli tuossa nyt näkyy nuo statuskoodit, mitä voi tulla. Hyvin harvoin näitä näkee, että siinä saa aika jonkun verran tehdä töitä, jos sä haluat jonkun näistä statuskoodeista saatavaksi. Mutta jos sä osaat sen protokollan, niin sillä protokollan määrityksessä, että milloin se palvelin vastaa milläkin statuskoodilla, että jos sä osaat generoida oikealla sen viestin, niin se palveli antaa tämmöisen statuskoodi. Katsotaan näitä tarkemmin sitten siellä analysaattorityössä ja ohjelmointityössä. Ehkä enemmän analysaattorityössä tutkitaan sitten. Mitä siellä analysaattorityössä tehdään, niin siellä katsotaan eri tavalla tätä liikennettä. Eli me kaapataan ne paketit. Sen sijaan, että selain on vastaattanut ne paketit ja näyttää meille, että mitä siellä oli, niin me mennään siihen ennen sitä selainta. Mennään sinne verkkokortille ja napataan sieltä se informaatio, ruvetaan sillä tutkimaan analysaattorityössä sitä raakaa dataa, joka sitten muodostuu esimerkiksi HTTP-sivuna, HTTP-protokollassa tämmöiseksi. No tuolta, se on tuota linkki. Mä laitan tähän, jos mä muistan, että tuossa tuohon tuli semmoinen näytä koko koori. Koko koori, niin näette siitä tuota, missä se, minkälainen se on tuo koori. Ei se hyppää ihan väärään paikkaan. No okei. Mä laitan siihen sen linkin, kumpa mä muistaisin. Mennään sitten internetin rakenteeseen. Mä siirryn takaisin tänne kalvonäkymään. Ja täällä näkyy sitten kuva. Eli nyt me on katsottu vähän erilaisia asioita siihen tietoverkkoihin liittyen. Me katsottiin asiakkaat, palvelimet ja sitten me reitittymistäkin vähän katsottiin, että nähdään vähän, mitä siellä on, minkälaisia asioita siellä on. Ja nyt lähdetään katsoa sitä internetin rakennetta. Mennään siihen tekniseen näkökulmaan, hallintanäkökulman, joka oli käytännössä lähinnä RFC-dokumentteja ja sitten erilaisia organisaatioita, jotka hallinnoi internetiin liittyviä asioita. Ja sitten palveluita katsottiin vähän ja nyt mennään katsomaan tekniikkaa ja internetin rakennetta. Internetin rakennetta. Tätä rakennetta ei ole määritelty missään RFC-dokumentissa, vaan internet on kehittynyt pikkuhiljaa verkkoina, jotka on yhdistetty toisiinsa. Ja nyt internetin on tullut tämmöinen hierarkinen rakenne, jossa isot operaattorit on rakentanut isoja verkkoja. Ja nyt jotta me saadaan maailmanlaajuinen peitto internettiin, niin siellä on sitten tämmöiset isot operaattorit Yhdysvalloissa, Euroopassa, muualla maailmassa. Ei ole välttämättä maa-osa sidonnainen edes se operaattori, sillä voi olla sekä useassa maa-osassa sitä verkkoa. Nyt jonkinlainen määrä näitä isoja operaattoreita jossain vaiheessa huomattiin, että hei, okei, me pystytään kattaa koko maapallo niillä omilla verkoillaan. Ja nyt nämä isot operaattorit sitten pääsivät semmoiseen sopimukseen, että okei, jos täältä joku haluaa lähettää dataa meidän verkkojen läpi, niin ei laskuteta sitä toisiltamme. Vaan sitten kun siellä on pienempiä verkkoja, jos täällä on pienempi verkko, se haluaa lähettää dataa, niin tämä punainen iso verkko laskuttaa, että hei, no mulla on tässä verkko tarjolla, mutta et sä sitä ilmaiseksi voi käyttää, sun pitää maksaa sitä. Pienempi operaattori, no se ei voi mitään, se ei pääse internettiin, jos sä käytät se ainoa reitti internettiin on mennä tuon verkon kautta internetin, se joutuu maksamaan. Ja nyt internet on jakautunut isoihin verkkoihin ja pienempiin verkkoihin. Ja nyt ne isot operaattorit, jotka ei maksa liikenteen välityksestä, niin ne on tämmöisiä tier 1 verkkoja, ensimmäisen renkaan verkkoja. Eli se määräytyy, kuka kuuluu tuohon tier 1 verkkoon, niin ei ole tarkkaan määritelty. Et se on tämmöinen nimitys, minkä internet-yhteisö on sitten antanut tämmöille isoille verkoille, jotka on päässyt sopimukseen siitä, että he välittävät omaa liikennettään, tai liikennettä, mitä ne välittää toistensa välillä, niin ei tarvitse maksaa. Laskutetaan niitä pienempiä verkkoja, jotka on sitten tier 2 verkko-operaattoreita. Missä sä tiedät, on se tier 1 vai tier 2 verkko? Jos sä joudut maksamaan liikenteestä jollekin, niin sä oot tier 2 tai alempi verkko. No sit jos saat operaattori sun alapuolella vielä joku toinen operaattori, niin se on sitten siinä hierarkiassa tier 3 verkko. Ykkönen on isoin verkko. Ja nyt käytännössä sitten hierarkia on rakentunut siitä, että kuinka hierarkia on rakentunut sen perusteella, että isot verkot on saanut maailmankattavat verkot rakennettua ja sitten tarjoaa sitä omaa verkkoonsa, jotta sä saat yhteyden kaikkelle muualle maailmaa. Ketäs nämä tier 1 operaattorit on? Internet kertoo. Tier 1 englanninkielinen. Joo. Eikä väärä. Tier 1 network. Okei. List of Tier 1 networks. No täällähän se on internet kertoo, että ketkä on Tier 1 verkkoja. Tää ei ole mitään tälle Tier 1 verkolle tai millekään sille hierarkialle ei ole tarkkaa määritystä. Ainoa määritys on se, että jos et sä maksa kenellekään liikenteen välityksestä, niin sä oot Tier 1 verkko. Jos sä joudut maksamaan, saat joku alempi verkko. Ja tähän nyt on sitten listattu verkot, jotka internet-yhteisö on kerännyt tietoa ja internet-yhteisö on kerännyt tiedon ja päätellyt, että okei, nämä on semmoisia verkkoja, jotka ei maksa toisilleen internetin väliin. Internetliikenteen välittämistä. Tämä peering policy tarkoittaa, että vertaisverkot, mä en tainnut mainita, niin niiden englanninkielinen nimi on peer-to-peer-verkko. Eli ne on peer-sana, siellä tarkoittaa vertaista. Tässäkin se tarkoittaa vertaista, tämä peering policy. Eli mitkä ne määritellään, miten sä pääset vertaiseksi meikäläisen kanssa. Jokaisella operaattorilla tässä on jo jonkunlainen politiikka, että kuinka sä pääset olemaan vertainen mun kanssa, pääset tähän joukkoon, että oot tier 1 operaattori. Käytännössä se tarvitsee sitä, että sulla pitää olla iso iso maantieteellisesti laaja verkko, jota sä pystyt tarjoamaan tähän yhteisöön. Täällä tuttuja, Suomessa toimiva, niin katsotaan Telia. Telian tuo carrier tarkoittaa sitä, että tämä Telian runkosiirtoverkko on tier 1 tasoinen verkko. Käytännössä Telian runkoverkko, joka ulottuu sitten Skandinaaviaan, pikkasen Eurooppaan, heillä on myös Amerikassa sitä runkoverkkoa. Ja mitä siinä muuta oli? Kuinka paljon niillä on valokuitua kilometreinä ja niin poispäin. Okei. Eli on tarkkaan määritelty. Tämä on tämmöinen lista, joka elää. Kuka tahansa voi käydä päivittämässä ja kuka tahansa voi olla mitä mieltä tahansa. Käytännössä ne, jotka ei maksa liikenteestä toisilleen, niin on tier 1 verkkoja. Tier 2 verkot on sitten tämmöisiä pienempiä verkkoja, jotka ei pysty saavuttamaan koko maailmaa ilman tier 1 verkkoja. Ne maksaa tuosta liikenteestä. Puhutaan niin kutsutusta transit-liikenteestä, kun menee eri tasoisten verkkojen välillä liikennettä. Sen nimi on transit-liikenne. Täällä näkyykin transit-sana, että kun tier 2 verkosta ja tier 1 verkon välillä menee liikennettä, niin se on transit-liikennettä nimeltä. Enpä muista suomenkielistä nimeä. No sitten jos on samantasoisia verkkoja, niin silloin puhutaan peeringistä, eli me ollaan vertaisliikennettä vaihdetaan toistemme kanssa. No nyt, jotta kaikki Tier 2 ISP:t tai Tier 2 ISP:t on sitten lähtenyt rakentelemaan tämmöisiä internetliikenteen solmupisteitä, IXP-pisteitä, jossa vaihdetaan liikennettä, jotta ei joutuisi kiertämään Tier 1 verkon kautta maksamaan sitä liikenteestä, niin jos ollaan maantieteellisesti lähellä, niin liitytään tämmöiseen IXP-pisteeseen, internetin solmupisteeseen ja vaihdetaan sitä liikennettä sitä kautta. Siellä on vertaista se liikenne ja sitten ne tekee jonkunlaisen sopimuksen siitä, että maksetaanko siitä jotain vai eikö, meneekö tämä ilmaiseksi tämä. Yleensä saman tason verkkojen välinen liikenne on ilmaista ja sitten pienemmät verkot maksaa tästä transit-liikenteestä. Transit-liikenne maksaa pienemmälle verkolle ja peering-liikenne on ilmaista samantasoisten verkkojen välillä. Ja nämä internetoperaattorit, mistä ne sitten sen rahan kerää, niin siellä on ne asiakkaat, internetkäyttäjät, jotka maksaa sitä internetyhteydestä, joko aikaan perustuva, datasiirtoon perustuva, kuukausimaksullinen, erilaisia maksumenetelmiä on eri puolilla maailmaa. Pikkuhiljaa on painetta siirtyä siihen, että ruvettaisiin laskuttamaan siirtyn datamäärän mukaan, koska nyt tänä päivänä suurin osa internetin liikenteestä on video striimausta, eli YouTube, Netflix, mitä muita näitä onkaan. se videoliikenne vie aina vaan suuremman ja suuremman osan tiedonsiirrosta. Ja painetaan siihen, että ruvetaan laskuttaa sen dataan, siirtyn dataan mukaan myös siellä operaattoreiden välillä, isojen yritysten välillä. Ja jos ne rupeaa dataan mukaan laskuttaa, niin pikkuhiljaa se valuu tänne asiakkaalle, että säkin rupeat maksamaan dataan mukaan, datamäärän mukaan. Aina Suomessa ollaan vielä iloisia, kun kuukausimaksulla saa siirtää niin paljon kuin haluaa käytännössä. Sitten täällä on tämmöisiä public point of presence, niin kuin hän tuo meni, pisteitä näillä verkoilla, joihin sitten, että sen sijaan nämä IXP:t on julkisia pisteitä, johon voi joidenkin, siellä on omat säännöt, mitä sun pitää tehdä, jotta sä pystyt käyttämään ja ole siinä IXP-pisteessä mukana. Sitten pikkuverkoilla tai näillä verkoilla on sitten tämmöisiä, ne on privaatti, private point of presence, privaattiliityntöjä, että kun sä laskutat jotain ihmistä tai jotain verkkoa, okei, ihmistä ei ihmistä, vaan verkkoa, niin sinne sitten on tämmöinen POP-piste, minkä kautta sä pääset sinne isompaan verkkoon, josta sitten pääsee maailmalle. Eli käytännössä siellä pitää olla kaapelia, sitten siellä on jonkinlaisia kytkimiä kautta reitittimiä, jotka välittää sitä liikennettä eteenpäin. No, Jyväskylän yliopisto kuuluu Suomen korkeakoulujen lailla tämmöiseen FUNET-verkkoon. Eli nyt yliopisto on yhdistetty internettiin FUNET-verkon kautta. FUNET on suomalaisten korkeakoulujen tämmöinen yhteisverkko, jota pyörittää semmoinen yritys kuin CSC, tieteellinen laskenta tuolta pääkaupunkiseudulta. Eli siellä on käytännössä valokuitukaapeli menee täällä isompien kaupunkien, niiden korkeakoulukaupunkien välillä, mitä Suomessa on, ja korkeakoulut on liittynyt sitten tähän FUNETtiin. Ja FUNETista, kun halutaan maailmalle, niin FUNETti kuuluu sitten tämmöiseen pohjoismaisten korkeakoulujen yhteisverkkoon. Tämä U siellä tulee university-sanasta. Eli Pohjoismailla on vastaavat, FUNETtia vastaavat omat korkeakoulujen tutkimuslaitosten verkkohierarkia, jonka tämä FUNETti kuuluu. Eli Pohjoismaissakin niin internet tai verkkojen kehittyminen lähti siitä, että korkeakouluilla oli omat verkkonsa ja sitten ne korkeakoulut yhdisti omat verkkonsa ja vasta myöhemmin on sitten tullut nämä kaupalliset operaattorit mukaan. Eli Nordunet on eräänlainen internet-operaattori, joka tarjoaa korkeakouluille Pohjoismaissa internetyhteyksiä, samoin kuin FUNET on Suomessa operaattori, joka tarjoaa sitten suomalaisille korkeakouluille internetyhteyksiä. Ja Giantti on sitten eurooppalainen vastaava korkeakoulujen verkkojen yhteisverkko, joka kuuluu sitten aika moni Euroopan maan FUNETia vastaavat korkeakouluverkot. Eli jos Suomesta tai tältä yliopistolta hakee jotain toista korkeakoulua, niin pysytään aika hyvin sitten näissä korkeakouluverkoissa, mitä täällä Euroopassa on. Sitten kun halutaan mennä maailmalle, niin sitten jostain päin lähtee maailmalle dataa. No, tässä on internetin solmupisteet, tuommoinen kartta internetin solmupisteestä, mäpä avaan sen tähän auki toiseen välilehteen. Mennään Suomeen, meitä kiinnostaa Suomi. Internetin solmupisteet, joita kautta sä pääset maailmalle. Okei, se FUNETti on yksi paikka. FUNETin kautta sä pääset korkeakoulujen verkkoa pitkin Ruotsia ja sieltä kautta maailmalle. Mutta jos sä oot jonkun muun kaupallisen operaattorin asiakas, niin ne kaupalliset operaattorit käyttää näitä internet-solmupisteitä, paitsi Telia, joka käyttää omaa runkoverkkoonsa. Ja täällä näkyy sitten, Jyväskylässä ei ole yhtään. Meidän liikenne, jos me halutaan jotain liikennettä välittää, niin se pitää, tai meidän liikenne lähtee maailmalle, niin se menee käytännössä aika usein Helsingin kautta, joskus Tampereen kautta ja joskus Oulun kautta. No täällä on sitten pääkaupunkiseudulla useitakin internet-solmupisteitä. Mä haluan tuolta löytää Physics 1, missä on tuota website tuossa. Physics on tämmöinen suomalaisten tai suurin internet-solmupisteiden tarjoaja Suomessa, joilla on sitten useammassa paikassa tuota internet-solmupisteitä. Katsotaan tuolta tuo Physics Members. Eli nyt tämä Physics on tämmöinen internet-solmupiste, eli nyt sen äskeisessä kuvassa se IXP-piste, johon Tier 2-operaattorit käytännössä jonka kautta ne välittää liikennettä toisilleen. Mitä se vaatii? Sun pitää hommata kaapeliyhteys sinne Physicsin fyysiseen toimipisteeseen. Sillä Physicsin toimipisteessä on kytkimiä, joissa sitten kytkimiä, joissa vaihdetaan liikennettä näiden eri operaattoreiden välillä. Ja tässä on lista niistä operaattoreista, joilla tai jotka on yhteydessä tai joilla on sinne jotka on Physicsin jäseniä, joilla on kaapeliyhteys sinne Physicsiin, johonkin Physicsin toimipisteeseen ja pystyy siellä vaihtamaan liikennettä sit verkkojensa välillä. Ja täällä onkin aika paljon Jyväskylän kaupunki ei ole operaattori. Tässä on esimerkiksi Espoon kaupunki, joka on hommannut itselleen tämmöisen internet-operaattoristatuksen, jolloin se pystyy tarjoamaan omalle kaupunkilaisille internet-yhteyttä ja IXP-pisteen kautta sitten pystyy vaihtamaan liikennettä muiden operaattoreiden kanssa. Täällä on Funetti, tämä korkeakoulujen verkko. Suluissa tuo yritys pitää tai ylläpitää sitä Funet-verkkoa hallinnollisesti ja teknisesti. Okei. Eli täällä pääsee vaihtaa liikennettä ilman, että tarvii mennä Tier 1-verkkojen kautta. No Suomessa nyt ei olekaan juuri mitään Tier 1-verkkoa, paitsi Telian verkko, mutta sitä operaattoreita ei kannata käyttää, kun ne käyttää näitä IXP-solmupisteitä, nämä Suomen pienemmät operaattorit. No, kuinka me Jyväskylän yliopiston verkkona ollaan liitetty internettiin, joskaan tuo isompi kuva. Ai, no niin, se on rikkikin tuolla tiimissä. Tuo hieno internet jää pois. Kuinka me ollaan Jyväskylän yliopistosta liitetty sitten internettiin? Eli meillä on yliopistolla, meillä on JYU-netti on siellä olemassa. Mitä mä oon tähän piirtänyt, ei tarvitse noista osoitteista välittää vielä mitään, käydään niitä sitten teoria 2 ja 3 osiossa tarkemmin läpi. Täällä on näitä reitittimiä paljon, ja nyt yliopistolta on yhteys Funettiin. Ei taida olla mitään varayhteyttä, eli jos Funetti ei toimi, niin yliopistosta ei pääse muuhun internettiin. Funetista, kuten nähtiin, sinne tuonne Physicsin IXP-pisteeseen, yhteys, tai se on jäsenenä siellä käytännössä, siellä on se kaapeliyhteys, ja Physicsin kautta päästään sitten muihin paikallisiin internet-operaattoreihin, mitä se oli listattuna siellä Physicsin membership-sivulla. No okei, Suomessa on Telian verkko, se on käytännössä hierarkialtaan Tier 2-tason verkko, kun se on Suomessa, mutta siitä on yhteys sitten Telia Soneran tähän runkoverkkoon, josta pääsee maailmalle. Eli käytännössä, jos normaalisti hyvä tai suomalaisista korkeakouluista mennään Funetin kautta, mennään Nordunettiin, ohiton Physicsin solmupisteen, ja Nordunetillä on sitten sopimus Telia Soneran kanssa. Nykyään se on pelkkä Telia taitaa olla. Telian kanssa, joka sitten tarjoaa Tier 1-operaattorina yhteyden muihin Tier 1-operaattoreihin, päästään sitä kautta sitten korkeakouluista muualle internettiin. Jos tämä Nordunet kaatuisi tai kaapeli menisi poikki, niin täällä on sitten vaihtoehtona käyttää esimerkiksi tuota reittiä. Tai sitten Elisalla, DNAlla, niilläkin on jonkinlainen sopimus jonkun Tier 1-operaattorin kanssa, jotta ne pystyy välittämään liikennettä maailmanlaajuisesti. Tämä tuo pois. No, mäpä otan tuon auki toiseen ikkunaan. Tämä on eurooppalaisten tämmöinen organisaatio, joka kertoo. Okei, no mäpä otan tuosta tommoseen ja mä jätän sen lataamaan tuonne. No ei, se tulikin nopeasti. Mitä mä otin? Tämmöinen AS-tunnus, päästään siihen myöhemmin, joka on sitten sen Funetin tunnus tuota, mutta mä haluan katsoa. Laitetaan väärä. 1299 on tuo Telia Sonermalta sen tuonne. Laitan sen tuonne latautumaan taustalle. Katsotaan, jos se latautuu johonkin järkevään aikaan, niin päästään katsoa, mitä siellä on. Okei. No, nyt voidaan Windows-järjestelmässäkin selvitellä sitten reittejä eri verkkoihin ja nyt Windowsissa tai käyttöjärjestelmissä on tämmöinen ohjelma kuin Traceroute, jolla pystytään sitten selvittämään reittiä internetissä johonkin tiettyyn palvelimeen. Ja nyt se on Traceroute nimellä. Muista käyttöjärjestelmissä Windowsissa se on TraceRT. Ja nyt sille sitten sanotaan, että mihinkä halutaan selvittää reitti. Ja jos mä katson Jyväskylän palvelimen, mä en laita siihen mitään www.pistettä eteen. Mä katson, se www on joku tietty palvelin siellä. Mä haen mihin tahansa Jyväskylän yliopiston verkkoon reittiä. Mä laitan tuosta päälle tuon, niin tämän näköinen on tämä Traceroute-tuloste, mitä siihen tulee. Ne on näköjään. No, ruvetaan kertomaan, kun se rupesi kestämään. Kaikki ei vastaa. Ketä nämä on, jotka tässä tulee tähän? Nämä on reitittimiä siellä verkossa. Ja nyt sinne reitittimeen on voitu määrittää, että elä vastaa tämmöiseen kyselyyn. Tämä Traceroute lähettää tietynlaisia protokollan mukaisia paketteja, jotka sitten reitittimet vastaa, että okei, meikäläinen on tässä välissä. Katsotaan myöhemmin teoria 3 osiossa, kuinka se toimii tarkemmin tämä kysely. Mutta mitä tästä nähdään? Nähdään ensinnäkin se mittaa viiveitä ja sitten se mittaa sitä tai määrittää sen, että minkä reitittimien, minkä paikkojen kautta se menee kohteeseensa. Okei. No siellä on mitä tässä on? Siellä on joku Mattilanniemen, korjaan tässä Agora-rakennuksessa oleva reititin tuossa lähistöllä, johon tämä ensimmäisenä menee, tämä liikenne, mikä tästä tietokoneelta lähtee. Sitten siellä on Mattilanniemessä on reititi. Nämä reitittimien nimet aika paljon kertoo, että missä ne on ja kenen hallunnassa ne on. No se on Mattilaniemen ja Agora, Mattilaniemen rakennusten ja Agoran välinen reititi, joka on käytännössä siellä Mattilaniemen päässä, D-rakennukset. Siellä on joku reitit, joka ei vastaa. Sinne voidaan reitittimen määritellä, että elä vastaa näihin pyyntöihin. Kaikki, mihinkä vastataan, niin voidaan käyttää haittaliikenteen tai haitan tekemiseen. Niin voidaan sanoa reitittimelle, että elä vastaa. No sitten se liikenne menee Funetin verkkoon. Siellä on joku CSC6-reititi. No, tuo sitten näyttää käytännössä, että okei, me ollaan Espoossa. Jaha, sitten me mennään Turkuun, sitten mennään Tampereelle, Sitten tuota tullaan Tereksi on tamperilainen internetoperaattori tai yhteisö, joka tarjoaa internet-solmupisteen Tampereella. Ja sieltä tullaan johonkin, mikä nimeä ei saa selville, ja sitten tullaan tommoselle palvelimelle, joka sitten vastaa tätä jkl.fi-palvelinta, kun mä kysyin. Eli opitaan sitten myöhemmin teoria 2 osiossa, että hei, no miksi siellä on tämmöinen nimi sillä palvelimella, kun mä kysyin tuommoista nimeä, että siellä olikin eri nimi sillä palvelimella. Mutta sitä nähdään reitti. Tämä on muuttunut viime vuonna. Viime vuonna mentiin suoraan Jyväskylästä mentiin Funeti-verkkoon pitkin sinne Espooseen, Physics 1-pisteeseen, ja sieltä mentiin Elisan verkkoon, ja Elisan verkosta mentiin sitten Jyväskylän kaupungin verkkoon. Nyt tässä ei Elisan verkko enää ollenkaan. Jyväskylän kaupunki on käytännössä, tai joko on vaihtanut internet-operaattori, internet-yhteyden tarjoajaa, tai sitten siellä on tullut halvempi reitti. Funetin kautta me päästäänkin takaisin Nyt mä en tiedä, kenen nämä 87-verkot alkuiset IP-osoitteet on, joten en tiedä, onko nämä Elisan vai jonkun muu operaattori. Eli välttämättä ei saa tietoa, mutta aika tarkkaan nähtiin, että mitä kaupungin palveli on tuossa naapurissa jossain. Ja käytiin pääkaupunkiseudun ja Turun ja Tampereen kautta kiertämässä liikenne, se menee tuohon Jyväskylän kaupungin palvelimelle. No, sitten kun me halutaan mennä maailmalle täältä yliopistolta, mä palaitan vaikka tuommoinen ucla.com, ei ollut semmoista. Protokolla sanoo, että ei ole tuommoista osoitetta. Yhdysvaltalaiset korkeakoulut sai aikanaan oman päätteensä .edu, jota sitten käyttää. Eli tämmöisellä .edu on Yhdysvalta tai amerikkalaisten korkeakoulujen, monella on .edu-pääte. UCLA sen takia, että se oli yksi niistä ensimmäisistä paikoista, jossa ensimmäisiä internetyhteyksiä tai kehitettiin internettiä tai internetin edeltäjä arpanettiin, saatiin ensimmäiset internetyhteydet toimimaan. Ja tässä mä halusin näyttää sen, että samaan tapaan me mennään tuonne Funetin verkkoon, Espooseen. Sieltä sitten lähdetään Nordunettiin, pohjoismaisten korkeakoulujen yhteiseen verkkoon. Sitten mennään, ei olekaan enää Telian kanssa Nordunetillä parasta sopimusta, vaan niillä on jonkun Internet 2-operaattorin kanssa. Eli siellä operaattorit tekee sopimuksia toistensa kanssa. Tai sitten muuttaa hinnoittelua, niin liikenne vaihtuu, menee eri reittiä internetissä. Vuosi sitten niin mentiin Telia-verkon kautta Amerikkaan meiltä tältä yliopistolta. Nyt me mennään tuommoisen Internet 2-operaattorin kautta Amerikkaan. Me mennään Amerikkaan Nordnetin verkkoa pitkin. Ja sitten siellä hypätään Internet 2. Eli nyt on käynyt silleen, että Nordnet on laajentanut verkkoonsa Amerikan mantereelle, jolloin me päästään sitä Nordnetin verkkoa pitkin Amerikkaa, siellä hypätään Internet 2. Ei tarvitse enää Teliaa käyttää Euroopassa, että päästään meren yli. No miksi? Mistä sen tietää, että me ollaan Amerikassa? Viive hyppää 30 millisekuntia, niistä yli 100 millisekuntia, ylitetään Atlantin valtameri tuossa kohtaa. Siinä ei ole mitään reitittimiä välissä. Ja nähdään tuosta viiveestä, että nyt me ollaan siirrytty Amerikan mantereelle. Ollaan itäosassa ja sitten parikymmentä millisekuntia lisää, niin ollaan länsiosassa Amerikan mannerta. Tässä ei näy kaikki reitittimet, mitä ne välillä on. Eli nyt kun me mennään operaattoreiden verkkoihin, niin operaattoreilla on mekanismeja piilottaa se oman verkkonsa sisäisiä reitittimiä. Että siellä voi olla paljonkin reitittimiä, jossa se paketti käy tai jonka läpi se menee, mutta se ei näy tässä listassa, koska ne on piilotettu tämmöiseltä liikenteeltä. Sitä ei taita. No, katsotaan teoria 3 osiossa, jos käydään vähän läpi, että miten se tehdään se piilottaminen. siellä näkyy kumminkin se, että kun näkyy se, että me saavutaan joku operaattorin verkko, niin siinä kohtaa pitää olla näkyvä reititin tuota, että hei, me tiedetään, että tuosta me päästään sinne operaattorin sisään, verkkoon sisälle, sitten siellä yleensä verkon sisältä ei saa tietoa, mutta sitten kun tullaan seuraava operaattorin verkko, niin taas nähdään tuota. Ja kun siirrytään paikkakunnalta toiselle, niin siinä kohtaa nähdään se. Okei. Mä otin tähän äsken tuon AS1299, joka oli se Telia Carrier-verkko, eli Telian runkoverkko. Ja nyt tämä oli sen verran pitkään kesti lataaminen, ja tota, jos mä klikkaan tätä isommaksi tätä karttaa, niin voitte itse klikata tuosta, jos haluatte tämän samaa. Siinä kestää taas jonkun aikaa. Mitä tämä näyttää? Tämä näyttää kaikenlaista informaatiota, jota me ruvetaan oppimaan sitten tuossa teoria 2 ja 3 osiossa, mitä niillä operaattoreilla on, mitenkä se liikenne, mennään tarkemmin katsoa sitä, että kuinka se liikenne käytännössä menee sillä operaattorit verkkojen välillä. Nyt katsotaan vaan sitä korkealta tasolta ja muissa teoria-osioissa mennään sitten syvemmälle sinne, että mikä on ne protokollat, kommunikointimekanismit, joilla ne kommunikoi toistensa kanssa. Tässä vaan näkyy Telian runkoverkon maantieteellinen jakautuminen. Eli Internet Tier 1 operaattori Telia Sonera, niin 40% sen verkosta on Euroopassa. Sitten muissa maanosissa on jonkun verran 40 näköjään, Afrikassakin on. Eli kuinka se Telian runkoverkko on jakautunut ympäri maapallon, jotta se pystyy olemaan Tier 1 operaattori. Eli käytännössä siellä on vähän se Amerikassa verkkoa, Afrikassa aika paljon ja Euroopassa aika paljon. Pikkasen on Aasiassa tai Venäjä, en tiedä missä tuo raja menee, Kaakkois-Aasiassa. Koko maailmaan ei ole tuonne vielä laajentanut Etelä-Amerikkaa eikä Australian Uus-Seelannin alueelle omaa verkkoa. Mutta siellä on joku muu operaattorista, joka toimii sitten Tier 1 operaattorina sillä alueella. Ja ne Tier 1 operaattorit voi olla päällekkäin, eli niiden verkot maantieteellisesti on päällekkäin. Fyysisesti ne on eri verkkoja, mutta ne on maantieteellisesti samalla alueella. Kilpailee toistensa kanssa siitä, että ne saa itselleen niitä alempia Tier 2 tasoisia asiakasverkkoja, joita ne pystyy laskuttamaan sitten tuota rahan teossa. Okei. No, sitten kun mennään tuolta alemmas, että tullaan sieltä isoja operaattorin verkosta, niin laskeudutaan pikkuhiljaa kohti maanpintaa lähemmäksi käyttäjää, niin siellä on ne pienet operaattorit. Et nyt jos siellä oli tämä traceroute, eli tämä Internet 2 on, voitte käydä tuolta listasta katsoa, että se on todennäköisesti Tier 1 operaattori. Nordunet voisi katsoa Tier 2 operaattoriksi ja Funetti olisi Tier 3 operaattori. Ja yliopisto olisi tämmöinen paikallinen siinä tapaa internet-operaattori, se tarjoaa tällä yliopiston henkilökunnalle opiskelijoille internet-yhteyden. Eli neljä tasoa tuossa. Ei ole tarkkaan määritelty niitä tasoja. Siellä on eri kokoisia eri tasoilla. Eli nyt jos se Funetti olisi Tier 3 operaattori, niin sitten täällä muihin Tier 3 operaattoreihin on IXP-pisteen kautta Tier 3 tai Tier 2 operaattoreiden IXP-pisteen kautta saa yhteyden. Ja sitten on mahdollisesti omia asiakkaita, isompia tai pienempiä operaattoreita tai suoraan sitten ilman operaattorin välitystä niin asiakkaita. Kuinka se sitten asiakkaat liittyy tämmöiseen Tier 3 tai isompiin verkkoihin? Tässä on tämmöinen vuokrattu yhteyttä, vuokrattu lanka, sanotaan näin, käytännössä kupari- tai valokuitukaapeli, joka voidaan vuokrata vuokrata, jos on tarjolla, tai tänä päivänä on käytännössä, ei tarvitse enää itse laittaa maa-alinta kaapeleita, vuokrataan joltain palveluntarjoajalta yhteys sitten kotoa tai jostain operaattoriin. Täällä nyt näkyy tämä aika vanha kuva, niin siellä on tavallinen puhelinliikennekaapeli, eli käytännössä modeemiyhteys, jota ei ole pitkään aikaa ollut. Mitä nämä on, niin nämä on puhelinkaapeleita. Jos mennään käyttäjille asti, niin maaseudulla tai pienemmillä paikkakunnilla on puhelinkaapelit olemassa vielä, niin niitä käytetään tiedonsiirtoa. Siellä on erilaisia tekniikoita, tuossa näkyy ADSL2 ja ADSL, jota käytetään sitten siinä, että puhelinkaapeli pitkin siirretään tietoa. Sitten, mitä alkaa tänä päivänä yleistymään, niin on se, että on suoraan valokuidulla, tämä leased line voisi olla vaikka valokuitukin, valokuitukaapelilla kokonaan rakennuksia yhdistetty operaattoriverkkoon. Ja sitten kolmas on käytännössä sitten kaapeli-TV, kaapelit, joita käytetään tiedonsiirtoon, kun puhutaan langallisesta tiedonsiirrosta. Eli nyt kun kaapeli, televisiosignaali tulee, jos tulee kaapelia pitkin rakennukseen, niin sitä samaa kaapelia voidaan käyttää tiedonsiirtoon. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mä tajan siirtyä seuraavalle kalvolle. Eli siellä on fyysinen tiedonsiirtotekniikka, mitä käydään sitten tarkemmin läpi. Mutta periaatteessa kolmenlaista kaapeliyhteyttä, kun puhutaan langallisesta. Puhelinkaapeli, jota käytetään. Sitten meillä on kaapelitelevisiokaapeli, jota käytetään. Tai sitten on erikseen oikeasti datakaapeli, joko se on valokuitukaapeli, tai sitten se on Ethernet-kaapeli, kuparikaapeli. Ja nyt mikä näissä erona on, niin tässä tämä puhelinkaapeli, kun teillä on puhelinyhteys aikanaan ollut, lankapuhelinyhteys, niin se puhelinkaapeli on sinun omassa käytössä. Sä yksinkertaisesti sitä puhelinkaapelia. Jos on kaapeli TV-kaapeli, niin kaapeli TV:ssä, kun tulee TV-signaali, se tulee kaikille rakeille, jos kerrostalossa on vaikka, niin se tulee jokaisen huoneistoon se sama TV-signaali. Tarkoittaa sitä, että myös, koska se on jaettu se TV-signaali, se kaapeli on luonteeltaan semmoinen, että myös se tiedonsiirtokaapeli, joka käyttää tiedonsiirtopiuha, joka käyttää kaapelitekniikkaa, kaapeli-TV-tekniikkaa, niin se on myös jaettu. Jaettu käyttäjien kesken. Puhelinkaapeli on sun oma. Kaapeli-TV-kaapeli on jaettu, ja sitten taas täällä Ethernet-kaapeli voi olla jaettu tai ei ole jaettu, ja valokuitu on taas jaettu. Mitä se jaettu ja oma tarkoittaa, niin se, että häiritseekö muiden käyttäjien tiedonsiirto sun tiedonsiirtoa. Jos sä joudut jakamaan tuolla kaupungilla nuo kulkuväylät muiden autoilijoiden kanssa, niin siellä aiheutuu ruuhkaa, jos siellä olisi omaa liikennekaista, jota sä voisit yksin ajella, niin ei olisi ruuhkaa. Eli nyt se, että millä fyysisellä tekniikalla saat kiinni internetissä, on yksi tekijä siihen, että kuinka sun tiedonsiirto kärsii siitä muiden käyttäjien aiheuttamasta kuormasta siinä. Ei niinkään internetissä, vaan siinä linkillä, joka on sun ja internetoperaattorin välillä. Mutta meillä loppuu aika tänään tähän, niin jatketaan sitten tuosta fyysistä tiedonsiirrotekniikasta tarkemmin huomenna.